Құдайдың шексіз сүйіспеншілігі. Осылай сендер Мәсіхтің сүйіспеншілігінің қаншалықты кең де, көз жеткісіз терең және биік екенін Құдайдың бүкіл халқымен бірге түсіне алып, адам санасы жетпейтін осы сүйіспеншілікті танып білсеңдер екен. Сол арқылы Құдайдың рухани қасиеттері бойларыңа толықтай дари берсін. Ал Тәңірі иеміз бізге әсер ететін, өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 18-20 аяттар. Бір автор Құдайдың сүйіспеншілігін ессіз махаббат деп атаған екен. Қалайша Құдайдың бізге деген сүйіспеншілігі мәңгі, ешқандай шектеусіз немесе шартсыз болуы мүмкін? Келі кітапта сипатталған Құдайдың сүйіспеншілігі біздің адамдық тұрғыдан түсінетін сүйіспеншілікке мүлдем ұқсамайды. Біз сүйіспеншілікті алдымен ата-анамыздың бізге көрсеткен мінсіз емес сүйіспеншілік көрінісімен байланыстырамыз. Кейінірек біз басқалардың мақұлдауын алу, басқаларға ұнау сияқты нәрселерді сүйіспеншілік деп шатастырып аламыз. Кейде рухани жетекшілер Құдайдың сүйіспеншілігі белгілі бір әрекетімізге байланысты деп қате айтуы мүмкін. Біз белгілі бір нәрселерді естіген кезде, немесе керісінше кейбір жаман нәрселерді істемеген кезде, Құдай бізді қаттырақ жақсы көреді деп ойлау оңай. Бірақ келі кітап Құдай бізді сүйетінін және әлемдегі еш нәрсе оның бізге деген сүйіспеншілігін арттырып, немесе азайта алмайтынын үйретеді. Келі кітапта былай делінген: Мәсіх сенімдерің арқылы жүректеріңе орныға көрсін. Әр рухани өмірлерің оның сүйіспеншілігіне тамыр жайып негізделсін. Ефестіктерге арналған 3-ші тарау 17-ші аят. Құдайдың құдіреті сүйіспеншілігі біздің өмірімізге енген кезде, келі кітап ал Тәңірі иеміз бізге әсер ететін өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады деп айтады. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 20-ші аят. Сіз бұл шексіз сүйіспеншілікті сезіндіңіз бе? Бүгін сіз Құдайдан сізді оның теңдесі жоқ сүйіспеншілігімен өзгертуін сұрай аласыз.